Matteus 21 vanaf vers 12. Wou ek net sê, dit het nou, ons het nou vanoggend gehoor, die intog, Jesus wat kom tot by Jerusalem, die mense wat juig, prys die Seun van Dawid, loof hom, wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Ek dink Fanie het mooi vir ons dit vanoggend gewys, die Messias is hier, die koning is hier. En dan lees ons in vers 12, Jesus het tempel toe gegaan, en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop, daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiveverkopers het hy omgegooi, en vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowersnes. Blindes en krepeles het daar in die tempel na hom toe gekom, en het hulle gesond gemaak. Maar toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep, prys die Seun van Dawid, was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir hom, hoor jy wat sê hulle daar? Ja, antwoord Jesus, het julle nooit gelees nie, jy het daarvoor gesorg, dat kinders en suigelinge jy lof sing. Toe het hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na Betanië toe, waar hy die nag gebly het. Vroeg die môre op pad terug stad toe, het Jesus honger gekry. Toe hy 'n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen, maar hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom, jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie. En die vyeboom het dadelik verdroog. Toe die disippels dit sien, was hulle verbaas en hulle het gevra, hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog? Daarop antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog, julle sal vir hierdie berg kan sê, lig jou op en val in die see en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra. Ons luister tot sover. Ons fokusverse is die tweede deel van vers 13 en vers 14, die aanhaling wat Jesus maak uit Jesaja 56 uit. Daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowersnes. Blindes en krepeles het daar in die tempel na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. As jy 'n vrugteboom plant, verwag jy dat hy gaan vrugte dra. Dis waaroor die tempelreiniging gaan. Dit gaan oor die vrug wat die Here van sy volk Israel wou gehad het. Die vrug wat hy van sy kerk, sy kinders, sy mense wil hê. Nou kan jy vra as 'n mens hierdie gebeure lees, was dit regtig nodig vir Jesus om die tempel te reinig? Ek meen, dis die tempel. Dis die heilige plek, dis die plek waarna toe die Israeliete gekom het om offers aan die Here te bring. En hulle het baie daarvan gebring. Josefus, 'n Joodse geskiedskrywer, verskryf dat in die paastyd die Jode tot 255.000 lammers in Jerusalem in die tempel geoffer het. Dis 'n 250.000 lammers. En dan was daar nog kalvers en daar was nog duwe. En saam met hierdie der duisende offers het elke persoon nog 'n stukkie tempelbelasting ook betaal. So daar was baie offers gebring, baie geld het ingekom na die tempel toe. Op die oog af het die priesterhoofde dit nog probeer makliker maak, die proses probeer beter maak, deurdat hulle sommer daar by die tempel lammers verkoop het en duwe verkoop het. Gewaarborgde lammers. Lammers wat hulle jou van kan bevestig dat hulle nie siek of lam of blind is nie. So dis lammers wat hulle kan sê die Here soek sukkes. Het was nie nodig vir die mense om te moet trek van ver af met hierdie lammertjies en hoop dat hulle nog heel en gesond is wanneer hulle daar inkom. Hulle kon hulle somme daar by die tempel koop. Net so met die geld waarmee hulle moes die tempelbelasting moes betaal. Hulle kon dit ook sommer daar by die tempel geruil het. Want jy kan toch die tempelbelasting betaal met die onheilige munt waarop die keizerse kop staan nie. Nee, jy het die plaaslike joodse geld nodig, heilige muntstukke, en hulle kon dit sommer daar ruil. Dit was goed van hulle, as jy nou nie in acht neem, dat hulle die lammersteen belaglike prijse verkoop het nie. As jy nie in acht neem, dat hulle die selle muntstukke weer en weer uit die tempelkas uit verkoop het nie, of geruil het nie. Op die oog af, was dit goed. En nou, te midde van al hierdie moeite wat mense vir die Here sogenaamd doen, kom Jesus na die tempel toe. En anders as wat allemaal daar op die tempelplein verwag, is hy nie beïndruk met wat daar aangaan nie. Hy prys hulle nie vir al die offers en vir al die moeite en vir alles wat hulle doen. Inteendeel, ons lees dat hy al die mense wat daar op die tempelplein koop en verkoop, daar uitgejaag het, dat hy die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiveverkopers omgegooi het. Een van die ander evangelieskrywers vertel selfs dat hy 'n toukie sweep gevleg het en hulle met 'n sweep daar uitgejaag het. En dan kry ons die aanklag in ons tekstvers teen wat daar besig is, as Jesus sê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees. Maar jylle maak dit een roversnes. Misschien sal die priesterhoofde hulle self kom probeer verdedig en sê, maar ons doen maar net wat die Here gesê het, hy het in Maleagi al gesê, hy soek nie lam, siek, gebreklike skaap, lammers nie, en ons sorg maar net dat hier die goeie lammers is wat die volk kom offer. Maar uiteindelik, is dit nie waar dit vir die Here gaan nie. Dit is nie die vrug wat hy van sy volk soek nie. Dit het nooit vir die Here daar gegaan oor hoeveel der duisende gesonde lammers die Israeliete nou kan verbrand of nie kan verbrand nie. Daai offers moes gekoppel gewees het, moes tekens gewees het van wat in elke Israeliet sy hart aan die gang was, wanneer daai offer gebring is. Ons sien iets van dit in Psalm 51. Die psalm wat David geskryf het nadat die profeet Nathan na hom toe gekom het, omdat hy overspel gepleeg het met Batseba. Dan sê hy in vers 8 van psalm 51, Ek verwag op regtheid diep in 'n mense hart, dat ek dan diep in my binneste weet, hoe U wil dat ek moet lewe. En dan in vers 18 en vers 9, 'n offer vra jy nie, anders sou ek dit bring, 'n brandoffer wil jy nie hê nie. Offer wat jy wil hê, o God, is vir ootmoediging. Jy sal 'n hart vol ootmoed en berou, nie gering ag nie, o God. En dis die krisis, wat Jesus op daai dag daar by die tempel kom oopmaak, kom uitwys. By die Jode was daar hierdie vals vertroue van, alles is reg, kyk hoe gaan die offer rook op, hoe bedoel jy, dinge is nie reg nie. Met respek gesê, wie sal nie beïndruk wees met amper 250,000 lammers wat geoffer word nie. Maar Jesus kom wys, dat die Here nie tevrede is met 'n koue meganiese godsdienstigheid nie. Hy wil nie maar net hê dat ons deur tradisies en forme en uiterlike gewoontes gaan en dit in stand hou, sodat ons na die tyd kan sê, dit lyk of alles goed gaan nie. Hy soek nie koue, dooie diens nie, want hy is die lewende God. As Paulus in Handelinge 17 vir die mense in Athene vertel wie hier die Here is, dan sê hy, hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, het is hy wat aan allemaal lewe en asem en alles gee. Het is wie die Here is en daarom behoort ons diens aan hom lewende diens te wees. Wat daar waar die tempel aan die gang was, nog erger gemaak het, was nie net dat die Jode besig was met hierdie vrugtelose, te vergeefse godsdienst nie, maar ook dat hulle dit vir die ander nasies moeilik gemaak het, dalk selfs onmoontlik om by die Here te kan uitkom. Dit terwyl Jesus in die gedeelte wat hy uit Jesaja uit aanhaal spesifiek sê dat die tempel 'n huis van gebed moet wees en Jesaja het die stukkie by 'n huis van gebed vir die nasies moet wees. Dink gou aan die chaos wat daar op die tempelplein aan die gang was. Probeer jouself indink, ek het nou eintlik gesoek of ek 'n prentjie kan kry van so baie lammers, en ek kon nie eers 'n prentjie kry van so baie lammers nie. Hoe 'n geraas moes al daai diere op hulle eie nie gemaak het nie. Sit nou by dit typiese markomgewing waar almal besig is om daar onderhandel en die beste prys wil kry en wil betaal vir hierdie lammers en vir hierdie duiwe en vir die geld wat geruil word. En al hierdie chaos het nie in die binneste dele van die tempel gebeur waar die Jode kon ingaan nie. Nee, dit het op die tempelplein gebeur. Op die enigste plek waar die nie-Jode kon kom. Dis waar hierdie chaos aan die gang was. As ons nou gou teruggaan in die geskiedenis, na die begin van die verhaal van God met sy volk Israel, dan sien ons al heel uit die begin as die Here na Abraham toe kom en met hom 'n verbond sluit. Dan sê hy, Abraham, en daarom Israel wat uit Abraham uitgebore sou word, moet 'n seën wees vir die nasies. Op 'n paar plekke in die Ou Testament noem die Here Israel die lig vir die nasies. Sy verwagting is dat die ander volke vir Israel moet kyk, moet sien wat die Here met Israel doen, en dan moet hulle sê, Israel se God is die lewende God. Ons het dit nou weer in Fanie se Daniel reeks gesien, hoe heidense koning sê, julle Here is die Here. Selfs op die dag wat die tempel ingewy is, en Salomo bid oor alles wat die Here deur die tempel se teenwoordigheid, deur die hele tempeldiens vir die volk moet doen, dan bid hy vir die vreemdelinge in 1 Konings 8. Hy bid in vers 42, luister ook na die vreemdeling wat nie van die volk Israel is nie. Omdat hy gehoor het, en hoor hoekom sal vreemdelinge na die tempel toe kom. Hy sê, omdat hulle gehoor het van die grote naam, die sterke hand en die uitgestrekte arm. So omdat mense kom, omdat hulle hoor, die Here is die Here. Selfs uit ver lande uit na die tempel toe. Bid in vers 43, luister toch uit die hemel die woonplek en doen na alles wat die vreemdeling in sy gebed vra. En hier is die doel, sodat al die volke van die aarde u naam kan ken en ook aan u gehoorsaam kan wees, net soos u volk Israel. Dis die Here se verwagting van Israel en die res van die wêreld ons. Dat ons sal sien wie die Here is en hoe die Here met Israel werk. En daar het mense gekom. Maar toe hulle by die tempel kom, toe kry hulle nie 'n huis van gebed nie. Toe kry hulle nie 'n plek waar mense in dankbaarheid en vreugde die lewende God waarvan hulle gehoor het dien nie. Nee, hulle kry 'n raserige mark. Waar mense koop en verkoop en onderhandel en vir hulle self die beste deel probeer kry om daai beste deel te gaan offer sodat dit met hulle so goed as moontlik kan gaan. Die dat Jesus sê, julle maak hierdie huis van gebed 'n rowersnes. En nadat Jesus hulle almal daar uitgedryf het, nadat hy die tempel gereinig het, nou, toe word die tempel weer wat het bedoel was om te wees. Een huis van gebed, een plek waar mense die Here ontmoet, waar hulle genees word en waar hulle omloof. Ironies genoeg, toe die mense begin, die kinders begin om Jesus te loof, toe sê die priesters, nee, wacht bietjie, hier is te erg, maak hulle stil. Kan nie hier dit doen nie. En alhoekom dit moontlik is, is omdat die een ware offerlam by die tempel is. Die offerlam wat gekom het Nie om hulle die ou tradisies en die seremonies te kom afstof nie, maar om hulle te kom vervul, om hulle te kom vervang met wat die Here nog altyd wou gehad het. Hy wou nog altyd gehad het dat ons biddend na hom toe sal kom. Dat ons genesing net in hom sal vind, dat ons hom sal loof en sal prys. Met oorgawe in sy diens sal leef. In afwagting op ons Here Jesus se oorwinning oor ons sonde en die dood. Kom reinig uit die tempel, sodat die nasie, sodat almal weer kan terugkom, mag toegang kry tot die Here. Uiteindelik sou Jesus meer doen as om maar net die kopers en die verkopers daar die tempel uit te jaag. Sy verlossingswerk sou uiteindelik veroorsaak dat die tempel vervang word, dat die tempel nie meer nodig is nie. Sy verlossingswerk sou veroorsaak dat ek en jy die voorreg ontvang om self tempel van die Heilige Gees te kan wees. Daarom in ons voorbereiding na Paasfees toe is dit nodig dat ons onsself sal ondersoek om te sien waar ons nog steeds besig is met vorm godsdiens. Is ons nie ook maar net besig om sondag vir sondag en dag vir dag deur dieselfde ritmes te gaan nie, deur dieselfde tradisies en rituele te gaan. In Engels het ons die uitdrukking going through the motions. Laat ons maar net die ou ratte draai soos hulle nog altyd gedraai het. Is ons vertroue, is ons hoop in hierdie lewe werklik gevestig in ons Here Jesus? Of vertrou ons op al die ander goeders wat ons doen oor hoe goed ons, soos Israel, die tempel in stand hou? Het ons die regte liturgiese ordes, het ons die regte gebruike, kan ons sê ons is in die regte kerk en daarom is alles reg? Vertrou ons op al die lammers wat ons verbrand? Vertrou ons op die een lam wat sy lewe in ons plek omgee het? Is ons so selfvertroue, so selftevrede, so vol valsekerheid, dat ons dink, ons het die reg om ander mense te trap en te vertrap. Dat ons die reg het om te leef asof ons hoort die, ons dien nog altyd die Here. Julle ouens moet eers bietjie regkom voor julle mag nader kom. Gebeur dit, dat die Here mense dalk op Sondag hierna toe stuur of in die week na ons toe stuur, mense wat gehoor het van hom, wat iets van hom beleef het, wat meer wil leer, wat wil kom hoor, ons hoor iets van hierdie Here, ons wil hom leer ken, en dan kry hulle maar net 'n besige mark. 'N kerk waar ons so besig is met ons eie gunsteling dinge, die dinge wat vir ons sekerheid en vertroue gee, die dinge wat vir ons belangrik is, die dinge wat vir ons gerieflik is, dat het eintlik moeilik raak om Jesus te sien as die gom in al ons kerk wees, as die doel, as die hoogste punt, as die middelpunt van alles waarmee ons besig is. En dan denk jy, ach, is nou 'n bietjie ongemaklik terwyl ons daaroor praat, maar het is eintlik nie so erg om nie vrug te dra nie, ek kan maar eintlik net bietjie aangaan. Miskien dink jy verkeerlik so, ag ek is mos uitverkies, ek is mos 'n kerkmens, ek kan maar net aangaan soos wat ek aangaan, dis nie regtig nodig dat ek tot bekering kom daagliks van die sonde wat ek doen nie. Dis maar alright, ek is maar soos wat ek is maar iemand wat heel gereeld net te veel drink, of kwaad word, of racisties is, of noem op al die dinge. Dan denk jy, dat het regtig nie nodig is vir jou om ander mense nader te trek, om het vir hulle maklik te maak, om deel te word en die Here te leer ken nie. Dalk sê jy jouself dat, wel ek is deel van die kerk en iewers in die kerk is daar mense wat dit doen, so dan sit asof ek dit doen. sien, ons kan dit probeer afmaak. Maar vir die Here is dit 'n ernstige ding as sy vrugtebome nie vrug dra nie. Op hierdie dag wat die Here die tempel gereinig het, het hy nie 'n gelykenis vertel nie, hy het 'n gelykenis gedoen. Die teks vertel dat hy honger was en dat hy na 'n vyeboom toe geloop het wat mooi vol blare staan en hy het verwag daar sal vrugte wees, want as daar blare is, moet daar vrugte wees. En toe is daar nie vye nie. En toe vervloek hy daai boom en hy verdroog. Hy sê, en jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie. Die Here wil dat sy vrugteboom vrugte dra. Hy het gesê dat die Here hier 'n gelykenis doen, anders as om dit net te vertel. Want die vyeboom is 'n simbool van Israel, dis 'n simbool van die volk van die Here. En wanneer hy daai boom vervloek, dan waarskei hy eintlik vir Israel. Hy waarskei hulle, hou op om te dink, dis goed genoeg dat jy die blare dra, dat die offerrook opgaan. As daar nie vrug is nie, vrug wat kom uit 'n lewende verhouding met die Here, dan gaan die blare jou niks maak nie. Gaan jou niks help nie, dis soos daai blare wat Adam en Eva al gehang het. Die Here Jesus kom by die tempel en die offerrook trek. Maar as hy nader kom, dan is daar geen vrug nie. En dis soveel anders as sy verwagting. Dis soveel anders as wat hy die kerk in Openbaring beskryf. Daar in die Nuwe Jerusalem is daar weer 'n boom. En die boom dra nie net een keer 'n jaar nie, maar 12 keer 'n jaar vrug. Hy dra die heel jaar vrug. Jy sien, dis hoe 'n boom is, wat ingeplant is in die lewende water. 'N boom wat leef vanuit verhouding met die Here. Om vrug te dra is nie 'n seisonale ding nie. Om vrug te dra is 'n gevolg van die Gees wat in my leef, en hy leef elke dag in my. Hy vat nie vakansie nie, hy kom nie en hy gaan, en dan moet ons hom weer, hy leef in ons. En daarom kan ek nie net in seisoene probeer vrug dra nie. Ek kan nie sê, ach, ek is nou 'n student. Ek sal later in my lewe, as ek regtig 'n groot mens is en ek werk, dan sal ek vrug dra, dan sal ek die Here dien. Ek kan ook nie sê, ach, ek het ook nou al soveel in my lewe, dis nou 'n bietjie tyd vir my om te rus. Jy weet, daar lê 'n lang lewe agter my van vrug dra. Ek kan ook nie sê, die Here moet nou eers bietjie wag met die vrug wat hy verwag en my help, sodat ek die vrugte kan dra wat ek wil dra nie. Ek wil nou eers my koninkryk bou. Ek wil nou eers al my studies en my besighede en my gesin en al daardie dinge, my goeders wil ek bou en my Here met my help om my goeders nou te doen. En as ons klaar is met dit, sal ek hom help met syne. Dis aangrypend dat wanneer Jesus na Jerusalem toe kom, dan kom hy nie en hy vat die Romeine aan wat besig is om sy volk te vervolg nie. Hy vaar ook nie in die strate in en maak al die Jode by mekaar wat nie daar by die tempel besig is om offers te bring nie. En Jesus begin sy laaste week in Jerusalem deur na die tempel toe te gaan. Na die mense toe wat syne is. Na die mense toe wat sê, ons is die Here se mense. Kyk ons mooi blare. Kyk al die dinge wat ons vir die Here doen. Kyk hoe gelukkig maak ons hom. Maar dan omdat hy nie die vrug kry wat hy verwag nie, sê hy, jy sal in der ewigheid nooit weer vrug dra nie. Mag die Here toe gee dat ons oë sal oopgaan vir hierdie waarskuwing wat ons Here Jesus hier kom gee in aanloop na sy kruisdood en sy opstanding toe. Mag hy gee dat ons sal besef ons het nodig om tot bekering te kom. Mag ons tot bekering bring van ons trots en van ons selftevredenheid. Mag hy ons tot bekering kom bring van tevrede wees met al die blare wat ons voorhang. En mag ons, soos die blindes en die krepeles, na hom toe gebring word. Besef maar, dis net in hom wat ons genesing vind. Dis net in hom wat daar vir ons die vreugde kan wees om hom te loof en te prys soos daai kinders op die tempelplein. Dit gaan oor 'n verhouding, dit gaan nie oor kerk nie, dit gaan nie oor al die ander goeders nie. Ja, ons is sy kerk. Dit gaan nie oor kerk nie. Dit gaan oor godsdienst, maar dit gaan nie oor godsdienstigheid nie. Dit gaan oor die vrug van die Gees. Die vrug wat in mense se lewens 'n natuurlike ding word wanneer sy woord in ons werk, wanneer sy Gees in ons leef. Die Here toe gee, dat ons sal vrug dra. Amen.